Во Република Македонија закажани се избори. Се работи на избирачкиот список, поставени се барања, услови, се е готово, а сепак скоро ништо не е начисто. Неодамна македонската граѓанска иницијатива Македонски манифест заедно со граѓански издруженија за суверена Македонија одржаа тркалезна маса на која беа испратени повеќе пораки. На оваа тема разговараме со историчарот Стефан Влахов Мицов, член на групата Македонски манифест. Господине Влахов, една од пораките кои што ги упативте на тркалезната маса беше, цитирам, да се врати уставната автентичност на Македонија. Објаснете ја оваа порака.
Оваа порака е поврзана со та апсолутно ненормална состојба која постои веќе со наметнатата вештачка политичка криза од година и пола. И практично, значи во ова година и пол се рушат македонските државни институции, се руши македонската държава. Така што кога збориме ние, дека е потребно пораките беа неколку, како ви кажахте, прво избори на 5 јуни по секоја цена, но тоа како прв чекор за враќање на уставниот поредок во Република Македонија. Второ, избор на нови луѓе, на нови луѓе во политиката, во државните институции, кои луѓе да спроведат тоа точно кое е најбитно, да со нивните действија да вратат уставниот поредок. Со еден збор потребни са точни луѓе на точно место, а се знае, за жал, во последните 25 години тоа не беше така.
Рековте дека не само што се закажани парламентарните избори за 5 јуни, велите дека мора да се одржат. Зошто е потребно да се одржат на 5 јуни?
Прво сакам да кажам дека избори практично не беа потребни, пошто значи во избори се одржа во 2014 година, а победникот беше јасен категорично и со повеќе од 200.000 гласа. Така што избори мораше да се одржат, редовни избори парламентарни во 2018 година. Но, значи, уште од тогаш се помешаа работите со бойкотот на опозицијата. Тоа кое беше природно, беше за тие 34 пратенички места да се распишат избори, да се пополнат местата и работата да оди. Но, тоа е проблем дека ние секогаш во нашата историја, па и во најновиот дел нашата историја, правиме тоа, запреткуваме работите и се стигна, значи се даде можност за намеша од надвор и до договорот со Пржино, каде избори беа закажени за 24 април, потоа се отвори тоа. Зашо тие работи станува? Тоа е затоа што практично целта е уништување на македонската држава. Како уништување? Преку федерализација, официална федерализација на Република Македонија, албанизација, кажано по-точно, на Република Македонија, преку прекрастување на Република Македонија, менување на името и таа. Но, пошто тоа не може, и се види дека тоа не може да се оствари во изминатите 10 години, кога управува ВМРО да помене, затоа, значи, целта е да биде силната, да се стави една опозиција клинична, нали, таква која може да спроведе отлуките от надвор. Целта е да има избори, значи избори како почеток на враќане на уставниот поредок по Македонија. На законски пат, пошто знаете, обидот за силнуване на владата се върши незаконски.
Спомнавте федерализација на Македонија. Што би се случило доколку се федерализира Македонија?
Видите сега, значи Македонија, за жал, во голем дел е федерализирана, пошто знаете, западниот дел практично е одвоен од македонската држава. Но сега се бара официјална федерализација. При тоа, обратете внимание, не само федерализација, туку и целосна албанизација на Македонија. Значи, барањето е албанскиот јазик да биде служебен јазик на целата територија на Македонија. Да има одвоен државен бюджет, значи, за албанците и за македонците. Истовременно, една од двете функции, председател и премиер, да биде држана од албанец. Значи, тоа е тактично федерализација на Македонија, но федерализација кога наметнете јазикот албанскиот јазик на целата територија, вие почвате да урбанизирате и источен дел на Македонија, каде нема ни еден албанец.
Во една прилика Запро Запров, кој што истакнат македонски уметник и член на групата Македонски манифест, изјави, цитирам, «Она што ни се случува во моментов, воопшто не е наивно, туку стратегија за уништување на Македонија». Зошто?
Точно, да. Тоа е, зборовите на колегата Запро Запров са точни и за тоа е нашата активност, нашиот револт на Македонски манифест. И во тука од последните 3 години, ама и во последно време, се повеќе македонци тоа го сфаќаат. И доказ за тоа беше и тука скорошно повеќе од 70.000 демонстранти во Скопје, кои кажаа тврдо да за избори. И значи против секакви надворешни и внатрешни опити, тие се поврзани за уништување на македонската држава. Кога дојдете во Скопје, вие нема да го познаете. Сега сите споменици во Скопје са практично, значи, деградирани, значи со такви надписи, со тоа, значи тоа е во нормална држава, тоа не може да биде. Тоа е вандализам од најотвратно равниште.
Дали тука гледате влијание врз психата на народот за да действува на ваков вулгарен начин?
Видите, тука не станува збор за влијание врз психата на народот. Тоа се неколку илјади. Тоа се неколку илјади бандити, хулигани, кои, како значи кажах, се уведени од надвор за разни анархистички здруженија. Сега за среќа ќе кажам, македонскиот народ, надвор од неколку илјади такви платеници, кои ќе ги видите значи на улиците, по улиците во Скопје, а останатите градови нема да ги најдете, значи тие не може да најдат повеќе. Ето тоа и за тоа се револутирани тие душедрижници на Македонија од надвор и за тоа прават притисок кога не можат да стигнат до, значи, обоена револуција од долу, се прават опити за притисок врз државните институции одгоре да попуштат.
Дали може ова да го поврзите со употребата на еден стих на Рацин во едно од писмата упатени од Македонски манифест за туѓи бели дворови си копаме црни гробови?
Точно тоа. За жал, така е тоа. Проблемот е сега, значи, се води борба и изборите ќе бидат, значи, ќе бидат пресметка меѓу македонците кои си ја сакат патковината и македонци по место на раѓене, но не по самосвес, за жал. Таа работа мора да се расчисти, пошто ние не можеме, не само не можеме да одиме напред, ние не можеме ли да застанеме на место, пошто секојдневно тоа се гледа. И кога дојдете во Македонија, вие ќе го видите на лице место.
И уште едно прашање. Освен избори, што друго е потребно да се излезе од моменталната состојба на постојани потреси на темелите на македонската држава?
Изборите са само прв чекор. Изборите не отлучуват ништо. Ако по изборите нема конкретни действия, тоа значи да биде час по-скоро утинато тоа нелегитимно паралелно јавно обвинителство, кое веќе има и својата прва жртва со самоубийството на Коста Крпач. Истовремено, значи, тоа мора да се средат државните институции и да се, значи, да се врати уставниот поредок во Македонија. Тоа значи да нема паралелна влада. Ние сега гледаме последните 7-8 месеци гледаме паралелна влада. Значи, паралелна влада имаме го и то во клучните министерства, во Министерство за внатрешни работи. Така што, значи, министерот, техничкиот министер, кој е од СДС, едни наредби, заменик министър, кой има право на от ВМРО, дава други наредби. Истовременно гледаме проблеми на македонската граница. На македонската граница проблеми, ама полицията не може да, така достойнствено да се свърши работа, защото тук има контра, значи, срещават с противни интереси. Така, защото това може да, може да стави, да се знае, да си има влада, да се почитуват законите и всеки, кой руши законът, може да оди на суд и го затвор. Толкова. Не е видно кое, какво и що е. Не може така да се вери, нали, како и франците. И да е държал нашите припатия, нали, държавни луги. Заедно може да е всекакво, ама не може да го лапсите. Всекой в Македония може да бъде лапсен, кога е погрешил законът. Независимо дали е председател, дали е, како се вика, обичен човек и това. Ние мора да спроведем законите, кои имаме, но не ги спроведуваме на практика. Значи, изборите няма да решат нищо, ако по изборите не се преземат действия. Но за да се преземат действия, още еднъж ги кажем, потребни са точни луги на точно място.